Ideologie jakožto mocenská interpretace skutečnosti je nakonec vždycky podřízena mocenskému zájmu. Proto má bytostnou tendenci emancipovat se od skutečnosti, vytvářet svět zdání, ritualizovat se. Tam, kde existuje veřejná soutěž o moc, a tedy i veřejná kontrola moci, existuje přirozeně i veřejná kontrola toho, čím se moc ideologicky legitimuje. V takových poměrech tedy vždycky plodí určité korektivy zabraňující ideologii, aby se od skutečnosti úplně emancipovala. V podmínkách totality ovšem tyto korektivy mizí a nic tudíž nestojí v cestě tomu, aby se ideologie stále víc vzdalovala skutečnosti a aby se postupně měnila v to, čím je v posttotalitním systému. Ve svět zdání, v pouhý rituál, ve sformalizovaný jazyk, zbavený semantického kontaktu se skutečností a proměněný v systém rituálních znaků, nahrazujících skutečnost pseudoskutečností. Tento diktát rituálu vede ovšem k tomu, že moc se zřetelně anonymizuje. Člověk se téměř rozpouští v rituálu, nechává se jim unášet a mnohdy se zdá, jako by to byl rituál sám, co vynáší lidi z přítmí na světlo moci. A nebo není snad pro posttotalitní systém charakteristické, že na všech úrovních mocenské hierarchie jsou individuality stále víc vytěsňovány lidmi bez tváře, loutkami, uniformovanými sluhy rituálu a mocenské rutiny? Samočinný pohyb takto odličťované a anonymizované moci je jednou z dimenzí onoho základního samopohybu systému. Samočinný pohyb takto odličťované a anonymizované moci je jednou z dimenzí onoho základního samopohybu systému. Jakoby si diktát tohoto samopohybu sám vybíral do mocenské struktury lidi bez individuální vůle. Jakoby tento diktát fráze sám zval k moci frázovité lidi jako nejlepší garanty samopohybu posttotalitního systému. Proč musel vlastně náš Zelinář postavit své vyznání loajality až do výkladní skříně? Což neprokázal svou poslušnost už dostatečně různými interními nebo poloveřejnými způsoby? Na odborových schůzích hlasoval přece vždycky tak, jak měl. Do různých soutěží se zapojil, voleb se spořádaně účastnil, ba i antichartu podepsal. Proč se musí deklarovat ještě veřejně? Vždyť lidé, kteří míjejí jeho výklad, se tam rozhodně nezastavují proto, aby si přečetli, že proletáři všech zemí by se měli podle Zelinářova názoru spojit. To heslo prostě nečtou, ba lze předpokládat, že je ani nevidí. Zeptáte-li se paní, která se před výkladem zastavila, co tam bylo, určitě vám řekne, jestli dnes mají rajčata, ale s největší pravděpodobností si vůbec neuvědomí, že tam bylo i heslo, natož aby si vzpomněla, které to bylo. Požadavek, aby se Zelinář vyjádřil veřejně, se zdá být nesmyslný. Nesmyslný ale není. Lidé jeho heslo sice nevnímají, nevnímají ho však jen proto, že taková hesla jsou i v jiných výkladech. Na oknech, na střechách, na elektrických sloupech, prostě všude. Že tedy tvoří cosi jako panoráma jejich každodennosti. Toto panoráma, jako celek, si ovšem uvědomují velmi dobře. A čím jiným je Zelinářovo heslo než malou součástkou tohoto velkého panorámatu. Důvodem, proč Zelinář musel dát heslo do výkladu, není tedy naděje, že je někdo bude číst, nebo že někoho o něčem přesvědčí, ale něco jiného. Aby spolu s tisíci jiných hesel tvořilo právě ono panoráma, o němž všichni dobře vědí. Panoráma, které má ovšem také svůj skrytý význam. Připomíná člověku, kde žije a co je od něho očekáváno. Sděluje mu, co dělají všichni ostatní a naznačuje mu, co má dělat i on, nechceli se vyřadit, upadnout do izolace, vydělit se ze společnosti, porušit pravidla hry a riskovat tím ztrátu svého klidu a svého bezpečí.